Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua, de la microfonul emisiunii vă salută astăzi Mihaela Andrei. Poliția română, în parteneriat cu asociația Happy Minds, a lansat recent School Hub, o linie de suport psihologic gratuită, destinată elevilor, părinților și profesorilor, disponibilă zilnic între orele 8 și 20. Această linie oferă sprijin specializat pentru combaterea bullying-ului, anxietății, violenței fizice și altor probleme emoționale, atenție, din mediul școlar. Inițiativa vine ca răspuns la creșterea numărului de cazuri de bullying, de violență fizică și probleme emoționale cu care se confruntă elevii, profesorii și părinții. Chiar astăzi, de altfel, la un liceu din Constanța, un elev a fost autorul unui act de agresiune asupra celor din jur, pulverizând conținutul unui spray lacrimogen. A fost o mobilizare exemplară, știrea a apărut în toate buletinele. În spatele bullying-ului se află însă situații de viață problematice, violența în familie, agresivitate pe fondul frustrărilor personale, al inadecvării sau al traumelor, lipsa educației și incapacitatea de raportare corectă la norme și legi. Violența infantilă poate fi de asemenea potențată de cadrul mai larg al actelor antisociale din spațiul public, de reacții și evenimente radicale care devin modele facile de refulare. Așadar, cum gestionăm aceste situații și ce este necesar să cunoaștem în folosul nostru al tuturor? Și care sunt cele mai frecvente acte antisociale cu care ne confruntăm constant, cu toții, parte din noi, dar mai ales angajații poliției? Avem și recomandări în acest sens de la invitații emisiunii de astăzi. Le spun bun venit comisarului șef Marius Ghiță, adjunctul șefului Poliției Municipiului Constanța. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Inspector de Poliție Olimpia Ceară este purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Mulțumesc mult pentru prezență!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și pentru ajutor și inspector de poliție Elena Mircea din cadrul Serviciului Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității.
Bună ziua, mulțumim pentru invitație!
Și noi mulțumim pentru prezență! Să începem prin a creiona așa o situație de ansamblu. Cât de răspândit și de grav este fenomenul de bullying la nivelul județului Constanța, din perspectiva dumneavoastră, a poliției?
Aș dori să începe printr-o delimitare conceptuală a bullying-ului. Este un termen, după cum știm, provenit din limba engleză, care nu își regăsește echivalentul în limba română, însă putem să-l asociem cu termeni precum intimidare, precum terorizare, etichetare, batjocură. O definiție agreată la nivelul comunității științifice este aceea că bullying-ul reprezintă o formă specifică de agresiune cu un caracter repetitiv, sistematic, îndreptat împotriva unei persoane care are dificultăți în a se apăra, scopul fiind acela al demoralizării acestuia, a diminuirii destine și a minimalizării rolului pe care aceasta îl are într-un grup social. Bullying-ul este necesar să aibă trei caracteristici. Primul, să fie intenționat, anume că agresorul să aibă intenția să rănească pe cineva. Repetat, aceeași persoană este rănită mereu, pot fi mai mulți agresori, însă persoana vizată de bullying este aceeași. Și bineînțeles, vorbim de un dezechilibru de forțe, adică agresorul sau agresorii, dacă vorbim mai multe persoane, își aleg victima ca fiind percepută mai vulnerabilă, mai slabă și care nu se poate apăra singură. Vrem să vă mulțumim pentru că ați dorit să abordați această problematică, pentru că este necesar ca întreaga societate să se aplece asupra acestui fenomen. Organizația Mondială a Sănătății, într-un raport asupra sănătății mentale a adolescenților, menționează bullying-ul ca factor de risc major pentru depresie și anxietate. Bullying-ul, bineînțeles, are mai multe forme de manifestare. Nu toate aceste forme de manifestare constituie infracțiuni sau contravenții. Printre aceste forme de manifestare regăsim cel la nivel verbal, pornind de la porecle, mișicanări, denigrare, jigniri, până la insulte sau chiar amenințări. la nivel emoțional, de la răspândirea de zvonuri, de la încurajarea unor alte persoane să nu vorbească cu victima, și la nivel relațional, vorbim aici de comportamente de intimidare, de denigrare a victimei, de izolare sau de manipulare chiar. La nivel social, excluderea victimei din anumite grupuri de socializare, insulte cu privire la statutul social, etichetări la nivel fizic, acestea fiind de altfel și foarte vizibile și de astfel reprezentând și infracțiuni, îmbrânceli, tras de păr, infracțiune de loviri sau alte violențe. Și totodată vorbim și de bullying-ul în mediul digital, așa numitul cyberbullying. Sunt comentariile negative din mediul online, mesajele de denigrare, transmiterea de mesaje abuzive, răspândirea în online a minciunilor sau postarea de fotografii jenante. Cele două tipuri de agresiuni se pot produce concomitent, fie în viața reală, fie în mediul online. Dar, spre deosebire de cel din viața reală, cyberbullying-ul lasă și amprente digitale, sunt înregistrări care pot ulterior a se dovedi utile și care pot oferi dovezile necesare pentru a pune capăt acestei agresiuni.
E bine în completarea a ceea ce a spus colega mea, aș vrea să adaug faptul că la nivelul județului Constanța nu ne confruntăm cu un fenomen grav în ceea ce privește bullying-ul. Asta și datorită colegilor mei de la Serviciul de Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității, care desfășoară zilnic activități în școli. Și nu numai în școli, în general în mediile unde tinerii, adolescenții, minorii își petrec timpul liber, mall-uri, parcuri, festivaluri. De asemenea, toate structurile Poliției Constanțene desfășoară activități de prevenire, secțiile urbane, polițiile borășenești, posturile de poliție, cu toții suntem prezenți în școli.
Și conștienți de fenomen. Mă bucur că ați specificat în detaliu ce înseamnă bullying-ul, pentru că de multe ori nu conștientizăm toate aceste forme de manifestare și prin urmare nici nu știm cum să le gestionăm de vreme ce nu suntem conștienți de ele, nici ca observator neutru din afara cuplului victimă-agresor, nici ca victimă, poate ca agresor, ce să mai spunem, deși și acolo sunt probleme grave. Deci, cumva, fenomenul bullying-ului la noi în școli este undeva la un nivel mediu, scăzut, nu e chiar o problemă exacerbată și care să ridice probleme speciale organelor de ordine.
Așa cum am precizat, suntem prezenți constant.
Da. Apropo de aceste sesiuni de prevenție și de educație, cum vi se pare că reacționează? Care este receptivitatea elevilor când faceți aceste acțiuni? Ce probleme ridică ei dincolo de expunerea formală?
Noi, după cum a precizat și colega mea anterior, suntem prezenți zilnic în mediul școlar, în mijlocul elevilor. Elevii sunt familiarizați cu noi, marea majoritate ne cunosc, sunt receptivi pentru că au conștientizat și au înțeles că noi suntem alături de ei pentru a preveni faptele antisociale produse în mediul școlar. De asemenea, nu suntem prezenți doar în incinta unităților de învățământ, în timpul vacanțelor, ne aflăm tot în mijlocul lor, în funcție de mediile recreaționale unde îi putem identifica. Vorbim aici de marile evenimente muzical-artistice care au loc în perioada mini-vacanței de 1 mai sau în timpul sezonului estival. Discuțiile pe care noi le avem punctual la clasa de elevi sunt interactive, mergem foarte mult pe nevoile elevilor.
Sunt receptivi și ne primesc cu căldură de fiecare dată.
Exact.
Și-au exprimat oare vreunul din ei vreo experiență de acest gen? Că au fost victima unei forme de agresiune, poate nu atât de intensă.
Da, am avut situații, eu personal, când eram șeful postului de poliție Castelul, am avut un elev la școală care, în urma unei activități de prevenire,
și-a împărtășit.
Ulterior a sesizat săvârșirea unei infracțiuni.
Da, sau măcar a împărtășit unui organ de ordine publică această experiență, astfel încât să știe știe cum ar trebui să reacționeze și cine îl poate ajuta.
De unde
ajuta.
De faptul că a avut încredere în noi.
Exact, da, da. De fapt, elementul de încredere este unul foarte important. Ați menționat că poliția română este prezentă peste tot și eu vă spun ca simplu cetățean că prezența unei mașini de poliție sau a unui organ de control abilitat cumva te disciplinează, îți dă o încredere, te face să răsufli altfel într-un anumit context.
Aceasta este de altfel și misiunea noastră.
Da. Să trecem acum la actele, să combinăm de altfel, pentru că în spatele bullying-ului sunt probleme mai profunde. Cum a evoluat fenomenul infracționalității în general în județul nostru, ca și privire de ansamblu? Care ar fi cele mai comune fapte de agresiune pentru care oamenii cer ajutor pentru început?
Analiza evoluției fenomenului infracțional la nivelul județului Constanța s-a realizat pe o perioadă mult mai mare, iar perioada pandemiei din 2020 ne-a determinat să analizăm pe o perioadă de minim 8 ani de zile, 4 ani înaintea pandemiei, 4 ani după pandemie, ca să putem să vedem evoluția corectă a fenomenului infracțional, pentru că nu este corect să analizăm în permanență doar cu anul anterior și să considerăm că dacă avem o mică scădere sau o mică creștere, fie ar trebui să fie un motiv de bucurie sau un motiv mare de îngrijorare. Ar trebui să analizăm tendințele infracționale, pentru că de la un an la celălalt se schimbă tipologia de infracțiuni și există posibilitatea să crească ponderea unora dintre acestea și să ne adaptăm dispozitivele de poliție, să ne adaptăm activitatea de urmărire penală în funcție de evoluția acestor infracțiuni. Activitatea în anul 2024, raportat la perioada prezentată anterior, a înregistrat o scădere în ceea ce privește infracțiunile stradale sesizate. Pentru că siguranța pe care noi vrem să o garantăm cetățenilor se referă la deplasarea lor în spațiu public. Fiecare părinte, pentru că suntem în contextul activităților școlare, fiecare părinte să știe că își poate lăsa singur copilul să se deplaseze de acasă până la școală și înapoi, fără să-și facă probleme că pe traseul de la școală către casă ar putea fi victima unei infracțiuni. În același timp să știe că se poate deplasa în condiții de siguranță pe arterele rutiere din municipiu și că nu trebuie să stea cu grijă atunci când minorul traversează o trecere pentru pietoni, pentru că sunt dispuse măsuri de control a siguranței traficului rutier în scopul asigurării fluenței și siguranței în același timp. Și nu în ultimul rând că polițiștii se asigură ca acești minori să poată, atât în copilărie, preadolescență și adolescență, să fie feriți de pericolele specifice vârstei. Pentru că vorbeam despre bullying ca fiind un fenomen. Poate evoluția, sau mai bine zis, analiza teoretică a bullying-ului ne face să-l încadrăm într-un fenomen. Dar ceea ce presupune bullying-ul a fost oarecum dintotdeauna, în orice generație în care fiecare căuta să își câștige locul în generația respectivă, fiecare căuta să fie cel mai apreciat din grup, să fie șeful grupului, să constituie grupuri, să fie grupurile care participă la cele mai multe evenimente, care iau decizii, care sunt cei mai apreciați dintr-o comunitate școlară. Și atunci toți, poate în generațiile din care am făcut parte, am căutat într-un fel sau altul să ne afirmăm.
Da, este vorba de un capital de putere la care râvnim. Dar și acest mod de accedere la un capital de putere are limite sau trebuie să aibă limite.
Și bineînțeles că diferă de la o generație la cealaltă și are în spate poate diferite criterii și cred că principalul criteriu care ar trebui să primeze ar trebui să fie educația. Pentru că în raport cu educația fiecărui individ se produc și diferite consecințe. Analizează riscuri, vulnerabilități, eventuale urmări ale unui comportament. Și aici putem să avem, să spunem, evenimente cu un impact mai grav sau evenimente minore care pot fi gestionate la nivel de clasă, de către cadrele didactice, de către învățători, diriginți, profesori și să rămână la nivelul școlii, să se gestioneze ca fiind lucruri de nivelul elevilor și nu neapărat să fie gestionate de către instituțiile statului prin întocmirea unor dosare de urmărire penală sau alte activități care să-i expună pe adolescenți încă de la o vârstă fragedă la o răspundere.
Da, și cumva la o situație traumatică.
Da, oarecum.
Da, da. Există o frecvență relativ mare sau dimpotrivă a cazurilor în care poliția trebuie să ajungă în școli, cum a fost azi dimineață, de pildă?
Într-adevăr, dimineață o glumă s-a transformat într-un eveniment care a presupus planul roșu de intervenție la nivelul județului Constanța. Este foarte adevărat că în orice situație de acest gen, nu numărul forțelor de ordine care intervin și a instituțiilor de prim ajutor este important, ci reacția. Oamenii trebuie să știe că toate instituțiile intervin de îndată pentru acordarea ajutorului de specialitate copiilor, tinerilor, adulților, indiferent de tragedia care s-a produs sau indiferent de evenimentul sesizat. Faptul că au fost transportate la spital persoanele este foarte bine, întrucât este nevoie să se verifice starea de sănătate, să li se acorde ajutorul medical de specialitate și ulterior, în funcție de vătămările pe care le-au suferit, să se analizeze dacă se impune luarea unor măsuri din punct de vedere al urmăririi penale. Adică circuitul transportării unor persoane la spital este natural, este firesc și ulterior, în raport cu decizia minorilor, în raport cu decizia părinților acestora, să se continue activitățile din punct de vedere al dispunerii măsurilor legale.
În acest caz s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
Există o normativă clară în acest sens, nu? Probabil că n-ai voie nici tu ca adult să te vânzoli pe stradă cu vreun cuțit la tine, nu?
Bineînțeles, iar siguranța în școli reprezintă unul dintre obiectivele prioritare atât ale Poliției Române cât și ale Ministerului de Interne cu aplicabilitate permanentă, adică așa cum avem grijă de tineri și adolescenți, cu siguranță investim în viitorul țării.
Ca și dovadă, această linie de School Hub, la care un telefon și niște specialiști sunt aproape tot timpul, mai puțin noaptea, la dispoziția solicitărilor de orice fel. E vorba și exact. De polițiști, și de psihiatri, și de psihologi, și de consilieri, de coach, care asigură această permanență. Revenind la actele antisociale, pentru că acolo este rădăcina, acolo există un mediu nepropice educației și nepropice echilibrului la care aspirăm. Cum stăm la acest capitol? Sunt multe sesizări privind, eu știu, violența domestică, de pildă, agresiunea în familie, în comunitățile mai mari sau mai mici ale orașului.
În anul 2024 am avut 1816 sesizări de acest gen în județul Constanța și au emis 100 ordine de protecție, 337 de ordine de protecție.
Aici este un punct, spun eu, important, interesant de știut. Ce înseamnă un ordin de protecție? În ce condiții, prin ce procedură se emite el?
În momentul sesizării, prin Sistemul Național de Urgență 112 sau atunci când polițiștii se sesizează din oficiu sau sunt sesizați de mass media sau de către cetățeni cu privire la săvârșirea unui act de violență domestică, au obligația de a respecta prevederile legii 217/2003 privind combaterea violenței domestice și în acest sens sunt obligați să întocmească un formular de evaluare a riscului. Acest formular de evaluare a riscului este structurat pe mai multe întrebări care analizează situațiile în care s-a aflat victima în raport cu agresorul de-a lungul timpului și prin răspunsurile oferite de către victimă la întrebările din acest formular se analizează dacă la momentul sesizării, la momentul constatării, aceasta se află într-o stare de pericol. Astfel, în funcție de răspunsurile acordate, poate să rezulte risc iminent sau poate să nu rezulte risc iminent. Dacă rezultă risc iminent, poliția duce la cunoștință victimei că este obligatoriu să se emită un ordin de protecție tocmai pentru a o oferi de agresor. Victima în această situație are posibilitatea să refuze sub semnătură emiterea ordinului de protecție, caz în care polițistul îi pune la dispoziție o cerere tip prevăzută în legislație, astfel încât victima, când consideră, să se adreseze direct instanței de judecată pentru emiterea ordinului de protecție. Și raportat la acest aspect și la ceea ce colega mea prezentase mai devreme, pe lângă cele 337 de ordine de protecție emise de către polițiști, am avut și 162 de ordine de protecție emise de instanța de judecată.
De ce ar merge o victimă în instanța de judecată și n-ar prefera calea mai simplă, nu? De emiterea acestor...
În situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu de către poliție, se poate adresa instanței. De exemplu, dacă nu reiese risc iminent la acel formular de evaluare a riscului. Îi semnează un formular cu care se poate adresa oricând dorește instanței de judecată.
Da. Durează mult o astfel de procedură?
Procedura emiterii ordinului de protecție provizoriu se realizează de îndată ce se constată riscul iminent. În acel moment sunt dispuse de către polițist măsurile de separare a victimei de agresor, în situația în care aceasta a fost evacuată din locuință, reintegrarea în locuință și a sa și a copiilor minori, obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime față de victimă, față de copii, față de locul de muncă a victimei, față de școala copiilor. Dacă agresorul este deținător de armament și muniție, polițiștii ridică armamentul și muniția și un aspect de noutate introdus pe parcurs, inclusiv la nivelul județului Constanța, monitorizare electronică prin sistem de monitorizare electronică.
Astfel, asta ce înseamnă?
Asta înseamnă că la momentul emiterii ordinului de protecție, agresorului este montată pe picior o brățară
pe care nu poate să o scoată.
Pe care, dacă folosește forța, evident că o poate deteriora. În schimb, în secunda 2, transmite un semnal către dispeceratul poliției și polițiștii din sistemul de ordine publică se deplasează de îndată la adresa, locul unde se află persoana, deoarece brățara este sincronizată cu un telefon mobil care este monitorizat permanent prin GPS în dispeceratul poliției. Și atunci, oriunde s-ar afla persoana, fie că intenționează să deterioreze brățara, fie că telefonul bateriei este descărcat și nu mai poate fi monitorizat de către poliție, este contactat permanent, astfel încât sistemul să se mențină în funcțiune și monitorizarea să se realizeze în condiții de normalitate.
Sau dacă se apropie la o distanță mai mică de victimă decât cea care este prevăzută în ordinul de protecție.
În ordinul de protecție.
De obicei, se conformează, după știința noastră aproximativă, se conformează agresorii sau e mai dificil să se conformeze?
Se conformează pentru că știu că orice neconformare atrage alte consecințe juridice. și în situația în care deteriorează, în situația în care încalcă măsurile prevăzute în ordinul de protecție, fapta constituie o infracțiune de încălcare a măsurilor stabilite prin ordinul de protecție provizoriu sau prin ordinul de protecție emis de către instanța de judecată. Și pe lângă infracțiunea pentru care sunt cercetați inițial,
de violență în familie,
de violență în familie, de amenințare, de hărțuire, de șantaj sau altă infracțiune care a făcut obiectul sau a stat oarecum la baza emiterii ordinului de protecție, vor mai fi cercetați și pentru încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecție. Și își dau seama că indicat ar fi să nu ți agravezi o situație în care te afli și să lași legea să și ducă până la capăt aplicabilitatea.
Apropo de acest lucru, cred că ar fi interesant să dăm câteva, să specificăm care este deosebirea, deși la modul intuitiv noi știm, însă nu ne strică o conștientizare mai profundă. Ce înseamnă contravenție? Ce înseamnă infracțiune? Și să dăm câteva exemple de contravenții și infracțiuni, astfel încât să avem o mai bună privire și o mai bună orientare în zona aceasta, să devenim mai responsabili când ne apucă cine știe ce criză de nervi.
O definiție a contravenției o regăsim în ordonanța 2/2001, ordonanța Guvernului privind regimul juridic al contravențiilor, și se referă la fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, hotărârea Guvernului sau, după caz, hotărârea Consiliului Local, a Comunei, Orașului, Municipiului, Sectorului, Consiliului Județean. O definiție a infracțiunii o regăsim în codul penal și vorbim despre infracțiunea ca fiind fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o. Este lesne de înțeles că în cazul infracțiunii vorbim despre un pericol social, despre o urmare imediată.
Grave.
Da. Și atunci
legiuitorul l-a incriminat ca atare, ca fiind infracțiuni. Da. Deci ca să faptele grave.
Ca să vă dăm un exemplu. Exact. Ne-am gândit cam care ar fi un exemplu cu care polițiștii se întâlnesc cel mai des în sesizările pe care le au prin sistemul 112.
Exact.
Vorbim despre amenințarea cu acte de violență. În cuprinsul legii 61/1991 vorbim despre o contravenție, săvârșirea în public de fapte, acte, gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora. În acest caz este cuprinsă și amenințarea, situație în care legiuitorul a prevăzut o sancțiune contravențională cu amendă cuprinsă între 200 de lei și 1000 de lei. Dacă vorbim despre amenințare ca infracțiune, vorbim despre articolul 206 din Codul Penal, unde este prevăzut că fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori altei persoane, dacă este de natură a-i provoca o stare de temere, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Uh-huh. Vedeți, aici, în cuprinsul textului contravențional, nu se vorbește despre starea de temere, pe când în cuprinsul textului infracțiunii de amenințare se vorbește despre starea de temere. Sunt foarte mulți care apelează 112 și sesizează faptul, domnule, am fost amenințat de cineva cu o anumită faptă care nu neapărat se referă la integritatea sa fizică, la o stare de temere generată de o eventuală agresiune. Poate, nu știu, o amenințare la o asociație de proprietari. S-au certat doi vecini, exact, cu privire la costul metrului cub de apă. Și nu neapărat s-au certat cu privire la o violență, ci s-au certat cu privire la corectitudinea actelor și datelor înscrise în lista asociației de proprietari. Am dat un exemplu aleatoriu pentru că avem și astfel de situații. Și, nu știu, poate cineva a primit o amenințare că urmează să fie eliberată din funcția de administrator de bloc. Nu neapărat este o amenințare cu acte de violență, ci este o urmare a unei neîndepliniri corespunzătoare a unei sarcini prevăzută într-un contract, într-o convenție sau într-un alt mod. Și atunci polițiștii, în momentul când se deplasează la o intervenție de acest gen, discern între infracțiune, contravenție, între aplicarea unei sancțiuni contravenționale sau întocmirea unui proces verbal de sesizare din oficiu și de cele mai multe ori urmăresc aplanarea stării conflictuale fără luarea neapărat a unei măsuri de sancționare. Pentru că nu întotdeauna sancțiunea este binevenită să rezolve problema cu care se confruntă cetățeanul care a sunat la 112.
Iar scopul nostru nu este neapărat să aplicăm sancțiuni, ci să aplanăm, să prevenim.
Să reducem un risc, să nu mai avem o situație care să genereze alte intervenții pe viitor.
Acesta este un rol și un punct extrem, extrem de important pe care aș vrea să-l subliniem, pentru că, într-adevăr, prezența și intervenția unui organ de ordine reușește cumva să preîntâmpine escaladarea unui conflict care ar putea ajunge într-o zonă nedorită și gravă. De simpla prezență a polițistului, calmarea oamenilor, înfățișarea unui cadru, a unui context, înseamnă în sine o rezolvare de situație. Sau poate însemna o rezolvare de situație prin oprirea acestei escaladări care s-ar putea întâmpla în lipsa unei intervenții echilibrate, prompte, legale, în conformitate cu toate normele.
Așa cum am mai spus, scopul nostru nu este neapărat să dăm o sancțiune, trebuie exact să detenționăm, să aplanăm. Pentru că degeaba dăm sancțiune și peste o jumătate de oră între persoanele respective are loc din nou un conflict.
Recidivează.
Exact. Ideea este să aplanăm, să detenționăm acea situație, să-i punem capăt.
Pe ce fond se petrec actele de violență? Mă gândesc acum la cauzele din spatele agresorilor. Consum de alcool, consum de droguri, cum stăm la acest capitol al factorilor declanșatori?
În categoria factorilor declanșatori constatați cu ocazia intervențiilor, am putut observa consumul de băuturi alcoolice.
Pe primul loc, nu?
Oarecum și diferă foarte mult de zona intervenției. Poate vorbim de cazuri de violență domestică în mediul rural, poate vorbim de categoriile sociale în care se intervine, adică depinde foarte mult de mulți factori. Consumul de băuturi alcoolice, situația financiară precară, lipsa locului de muncă al unuia dintre parteneri care atrage implicit anumite discuții în familie. Vă dați seama, lipsa unui loc de muncă coroborat cu consumul de băuturi alcoolice generează un concurs de factori care, mai devreme sau mai târziu, pot escalada într-un caz de violență. Consumul de stupefiante, jocurile de noroc care implicit atrag anumite situații în care agresorii
vând
lucrurile din casă sau veniturile pe care le au din salarii, în loc să fie direcționate în casă, merg către jocurile de noroc. Reacția partenerilor sau partenerelor evident este cea normală, naturală, spre o conviețuire normală și de aici escaladează o anumită stare conflictuală.
Pentru final, aș vrea să transmitem un mesaj celor care ne ascultă, cetățenilor, privind încrederea în intervenția organelor de ordine. De ce să nu amânăm? De ce să nu tolerăm? De ce să cerem ajutorul unui polițist atunci când situația o impune?
Dorim să transmitem cetățenilor să ne sesizeze de îndată prin numărul de urgență 112 în orice situație în care au nevoie de ajutorul nostru. Și considerăm că 112 nu este doar un număr de urgență, este într-un fel manifestarea încrederii pe care o am în instituția noastră.
Celor cărora le este frică să-și reclame agresorii, ce le-am putea spune?
Le-am putea spune că orice amânare nu poate decât să le păstreze în permanență un sentiment de teamă, un sentiment de nesiguranță, un sentiment de încredere, de neîncredere, care negestionat la timp poate să le creeze mari probleme pe viitor în gestionarea situațiilor în care se află, atât din punct de vedere familial, cât și școlar, cât și social, cât și profesional, indiferent în ce conjunctură s-ar afla, orice amânare nu duce către un final fericit.
Exact. Cu atât mai mult cu cât legea violenței domestice prevede o serie de măsuri de protecție a victimei.
Și pentru că am pornit discuția de la violență școlară și de la bullying, am vrea o concluzie și pe această linie.
Exact cum am pornit de la început, de la definiția conceptului de bullying, cu cât o persoană se prezintă a fi mai vulnerabilă și tace și nu sesizează că este victima unor, chiar vorbim de infracțiuni în cazul acesta, cu atât acest comportament va persista. Este probabil o comparație puțin dusă la extrem, dar similară cazurilor de violență domestică.
E chiar foarte bună paralela. Da. Pentru că sunt cumva în oglindă și, în general, oamenii care nu, care se complac sau care nu au curajul să iasă din abuz, vor fi probabil mereu abuzați.
Exact.
Mulțumesc foarte mult invitaților mei de astăzi. Au fost în studioul de emisie la Dialogul la Zi comisar șef Marius Ghiță, este adjunctul șefului Poliției Municipiului Constanța, inspector de poliție Olimpia Ceară, purtător de cuvânt specialist în comunicare și inspector de poliție Elena Mircea de la Serviciul Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm aici la radio, tocmai pentru a transmite un sentiment de încredere, dar și informații punctuale cu caracter foarte util și practic cetățenilor, pentru care până la urmă și noi și dumneavoastră muncim.
Vă mulțumim pentru invitație.
Vă mulțumim pentru invitație.